pēc premjera rīkojuma augusta beigās izveidotā eksperta darba grupa Kalmeira vadībā uzrakstījusi savu atzinumu un šonedēļ nosūtījusi priekšlikumu knap darbu uzlabošanai Dombrovskim. Turpina premjers.
Pašreiz tiešām es domāju arī knap priekšniekam pašam šis ziņojums ir jāizvērtē. Es domāju, ka nākošās nedēļas laikā es arī tikšos ar ģenerālu prokuroru kungu, lai izrunātu šo ziņojumu un kā viņš pats redz tālākos secinājumus no šī ziņojuma. Tātad kā tiks sekot līdz, lai tiešām knap darbs tiktu uzlabots un lai tie trūkumi, kas ir konstatēti šajā ziņojumā, tiktu novērsti.
Manuprāt, ir identificēts viens no šiem iespējamiem problēmu cēloņiem, kas ir varbūt mēģinājumi piemērot operatīvajām darbām tādu pašu reglamentāciju vai nu, tādu pašu pieeju, kā tas tiek izmantots attiecībā uz novēršanas darbu. Un, nu, operatīvajām darbām tomēr ir sava specifika.
Atzinumā pausts, ka knap nesaskaņu cēlonis lielā mērā ir meklējums izveidotā darba praksē. Streļķenakam piemērojot vienādu atskaišu sistēmu korupcijas novēršanas un korupcijas apkarošanas blokiem, kuru darbības būtiski atšķiras. Taču esot saskatāma, Streļķenaka neizpratne par to. Darba grupa arī secina, ka knap darbību traucē neprasmīga spēkā esošo normu piemērošanu un nepilnības iekšējās komunikācijas praksē. Streļķenaks atzinumā pausto atspēko šādi.
Attiecībā uz atskaitīšanas formām, veidiem un tā tālāk viņi jau bija apzināti jau 11. Gada beigas, 12. Gada sākumā un principā problēmas attiecībā uz informācijas sniegšanu atskaitīšanas nekādā gadījumā nav. Manas darbības un rezultātu novērtēšanas komisija bija rīcība pirmās, nu teiksim tā, pirmās, kas, ko vadēja ģenerāla prokurors, pirmās komisijas atzinums. Ja, to man arī parādīja un teica, ka šis tiks ņemts vērā, vērtot manu darbību. Līdz ar to, ja tas varbūt nebūtu tas rīcības, tad, protams, es domāju, ka tas ir būtu fakts un pamats attiecību uz manas darbības kaut kāda veida pārvērtēšana vai zemāk novērtēšana. Bet šī visi aspekti tika ņemti vērā un man nav ko te teikt.
Jāatgādina, ka Streļķenaks par divu gadu darbu biroja vadībā saņēmis novērtējumu C. Viņš pats uzskata, ka tas atbilst vērtējumam labi. Savukārt sabiedrība par atklātību Delna uzskata, ka priekšnieks ar tik zemu vērtējumu knap vadīt nevarot, par ko vēstulē informējusi Dombrovski. Turpina Delnas direktors Gundars Jankovs.
Delnas viedoklis ir tas, ka C vērtējums nav adekvāts augst līmeņa iestādes vadītāja amatam. Jo, kā mēs vēstulē arī rakstam, premjeram C vērtējums raksturo vienkārši ierēdni, kurš pilda pienākums, kas ir aprakstīts amata aprakstā un neizrāda nekādu iniciatīvu. Regulāri neveic šo te iestāžu funkciju apzināšanu, cik viņi efektīvi darbojas un neveic uzlabojumus, ko arī šodien spilgti ilustrēja ģenerāla prokurora komisijas secinājumu, kad divu gadu laikā nav sakārtot normatīvi akti, kur divu gadu laikā ir normatīvais akts zaudējis spēku, kas ir iekšējā kārtības noteikuma, kas ir nu, pats fundaments iestādēji.
Delna aicina premjeru jau tagad lemt par komisijas izveidi, kas vērtētu Streļķenaka atbilstību amatam. Tomēr Dombrovska teiktais liecina, ka viņš spērt šādu soli nesteiksies.
Savukārt Mezīša kunga vadītās komisijas, kas veic Streļķenaka kunga nu, regulāro ierēģa izvērtēšanu, vērtējums ir C līmenī, kas ir viduvējs līmenis, bet kas neparedz tālākas disciplināras vai cita veida darbības.
Jāatgādina, ka jau vairākus mēnešus knap valda nesaskaņas starp Streļķenaku un vairākiem darbiniekiem. Galvenokārt viņa vietniece apkarošanas jomā jūt uz strīķi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.